Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşowda saglyk saklaýş pudonyň öňkü ýolbaşçysy we ýene bir näçe wekili söz edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri iş ketilen öňkü resmiýleriň tutsaglykda gynamalara sebäpkar bolandygyny aýdýarlar. Vilayatyň saglyk goraýş ministrliginiň başlygy Begen Çirijepowyň 10 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beren çeşmelerimiz bu kararyň 26-njy maýda geçirilen sud diňlenişinde ýygnan edilendigini aýtdylar.
Suudda Şowuz vilayet taglyk goraýş müdürlük binasynyň mejlisler zalynda açyk görnüşde geçirildi. Begen Çirijepow 10 ýyl, buhalter Ýagmyr Öwezowiç 9 ýyl tutuklugyna hökm edildi.
Dip anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşme aýtdy. Begen Çirijepowyň hem de onuň baş hasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsak edilenligi mart aýynda belli boldy. Çeşmeler şondan beri derňewleriň 2 aý golaý wagtlap dowam edenligini bellýärler we iş ketilýänçe tutsaklaryň gynamalara sebäpkar edilenligini aýdýarlar.
Gazet iş ketilýänçe Begen Çirijepow we onuň hasapçysy Ýagmyr polisiýa tarapyndan durly gynamalara sebäpkar edildi. Elektrik toğı veredin tayaqları bilen ağır yenzildi.
Dip vilayetin kanun goroyca darılarındaki yağdaydan gönden gönü xabarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Çeşmelerin sölörünü ura Sağlık Ministerliğinin kadrlar bölümünün başlığı hem vezipesinden boşadılıptır ve bir neşe xatsahananın hem de Sağlık öyünün yolbaşçıları cinayet cevapkarçılığını çekilip olara az möhlütlü iş ketiliptir. Çeşmeler Azatlyk Radiosu'nun hopsuluk sebeple anonimlik şertinde gurrunleş oldular. Azatlyk Radiosu bu yağdaylar doğrusunda Daşoğuz'un kanun goroyca ve Sağlık idaralarından resmi görnüşte tesvir alıp bilmedi. Ema daşuğullu çeşmeler korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilen resmilerin vilayetin sağlık buğdağındaki korrupsiya tesir etmeyenliğine ve parahorluğun devam ediyenliğine ünsü çekerler.
Buğdağda parahorluk güçlü depkenine devam ediyer. Korrupsiya ile bağlı ile tutsak edişlik netice vermedi. Korrupsiyanın hası güçlenmeğine getirdi.
Dip çeşme belledi. Daşoğudun güç edarasındaki çeşme lokmanın tutsak edilmeginin hakiki sebebinin onun vilayetin kabir tiyatirli yolbaşçılarının gövününün turmanlığı bilen düşündürerler.
Onun hakim bilen arasındaki konflikt sebepli Begenç Recep idarlanıp ona para vermek kem yürüyte kurnulupdur. İngervedi Daşoğudun sağlığı saklayış buğdayı ingonot çağalar hirurgundan ayrıldı.
Dip çeşme aýtdy. Begen Çirijepow kerwonçy hirurg we çağalar lukmany. Daşoğut halkı gaty gynandy vilayetde bilimli çağalar hirurgy ýok dip ýene bir çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri martda Daşoğudyň saglygy goraýş ministrliginiň başlygynyň tutsak edilen wagtynda beren maglumatynda Begen Çirijepowyň we onuň töweregindäki bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetlerinde aýyplananlygyny aýdypdy.
Vilayet saglygy goraýş müdirliginiň başlygy wezipesinden hyýanatly peýdalanyp garamagyndaky isgärlerden seýle de vilayetin çağında yerleşýän döwlet we hukuky eýçilikdäki dermanhanalardan täze isi kabul edilen lukmanlardan hem de sipahat uýurlarından para almakda aýplanýar.
Dip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi mart aýynda gurrun beripdi. Şonda Azatlygyň çeşmesi bu waka Milli Hopsuluk Ministrliginiň Daşoğuz vilayet bölüminiň bellenen käbir hopsuluk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolandygyny aýdypdy. Bu tutsak edişlik barada ilkinji bolup 24-nji martda habar beren garaşsa Türkmen News neşri saklanan saglyk resmiýlerine korrupsiýa, pul ogrylygy hem de lukmançylyk enjamlarynyň bi-kanun satylmagy ýaly aýyplamalar boýunça günä bildirilýänligini habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň 2 ýyllyk harby gullugyny tamamlan eskerleriň öýlerini dolanyp gelmegi hemde saçak başyny türkmen goşununy dören çylşyrymly ýagdaýlar barada öz akymlaýyn. Hiç bir guramçylyksyz ýagdaýda dören goşudyrnak üçin näki halk maslahatlary dogam edýär. Bu maslahatlara gullukdan gelen yigitlerin ene tılarının beriyen sadakalarına gelen dürlü yaştaki yaşayıcılar katnaşyarlar. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan rayetler bu sadakalarda edilen gurrunların köplenç korrupsiya, densizlik meselelerini sıyrıgayanlığını ve adamların ören köp baş yaykamağını sebep bolyanlığına ediyarlar. Yurtta arak şeravitçiyen yaşların görünötün köpölme ulen harbi gurluğu soğun oğlanlar düşen çaresiz yağdayının arasında gönlün gönü bağlanışık var deyip bir yağdayı köptün veri yakından sinirleyen yerli jurnalist aytti.
Yaş yığıt kulluktan osap öyüne dolanıp geleninden son hiç kime gereksiz olup öz özüne berilen yağdayda galyarım. Vaktini geçirme uçin ilk-ilkler öylerinde kakasının et yaşlıkta taklayan arağını içiyarım. Son ecesinden ve kakasından pul sorap içer. Sonu bilen gongsusunun zirdivilini daşap günlükçü olup kazanan pulunu arak satın alıp başlayar.
Dip söhvettöşümüz serhoşluk durmuşunu baş koşuyan yaşların 1990-cı yılların başında neşekeşliğe ulaşan yaşlardan köp olmasa az değerliğini öne sürdü. Onun fikriçe Türkmenistan'ı dinar adamların sani köpçülük yağdayına eyedel ve arak şirağın ziyanı var adakı vağırlar dine metciitlerin çeğine galya. Yaşların durmuştu öz oranını tapmadlığının ve lapiket olup ahırına içke yudurmağının esas sebeplerinin biri giyin eğren korrupsiya, densizlik ve sosyal adaletliliğin tas düyüptün bolmazlığı gülen bağırlayan pikiri kolayda Türkmenistan'a olup gelen Evropalı Türkmen hem tasdik etti. Ayrarlıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağını göre harbukulluktaki korrupsiya odalı eskerin kulluk edecek yeri keski itlenenine yüze çıkar. Paytaxtın kolayındaki harbi ölümlerde esasan tesirli ilyen hocalıkların çağırları kulluk ediyar deyip adatlığın sökvettöşleri aitti.
Paýtagtyň etrafynda we welaýetlerde yerleşýän harby wekillikleriniň gullugyny berja edýänler Gorunyk ministrliginiň aýratyn sany wetasynda täsirli hujurlyklaryň çağalarından düzülýär. Ol wekillikleride gullug edýän eskerler senbi we bazar günleri eskerleriň özara ilalysygy bilen öýlerinde dinç almagy mümkinçilik alýar.
Dip yakınına harbi gurluğunu tamamlayan esker azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre eskerlerin bir öylegi bir hepte novatçılık çekip beylekleri öylerine kaydan olsa indiki hepte novatçılık çeken eskerler öylerine kaydıp ondan önki hepte din zalanlar novatçılık çekerler. Kevri eskerlerin hossarları ya tanışları Milli Hukusuzluk Ministerliğine, Migrasya Kulluğuna, İçeri İşler Ministerliğine işleyen olsalar olur öz prezidentlerini ya da yakınlarını öz işleyen puğdoğununu harbi kulluğa çağırdıp, çol yerde kulluğunu utardıp, sonra özlerinin çol ministerlikte ya puğdokta işleyenliklerine karamazdan önkü eskerin kulluk eden uğruna işe yerleşmekine hem kömük ediyarlar deyip adatlığın var çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre şeyli kulluğu ulen işe yerleştirilen adamlara vaktinden ir ya tirleştirilen görünüşte harbi çiğin almakta. Eğninnaki yıllarının sağını köpeltmekte ve velipe baskıncağından yokar kalmakta kovu hemayet veriyarlar. Adatlık bundan önkü yıllarda Türkmen hoşunundaki dedevşiyine ağalık praktikası ve onun bedduakçılıklı neticeleri vardı hem ilgiderli havar veriyardı. Yönü son beyle havarlar görünütüğün ağdarlı. Adatlığın havarçısı bir yağdayı bilen hem kadıklanlı.
Harbi kulluğun avını tavını alan tecrübeli eserlerin kulluğu tazı gelen, amsam eserlerin üstünden ağırlık etmeği adeti yağday. Yönü esker yatak hanasında ve kaptorkularda sonki 3 yıldan gowrak wagt bäri kameralar oturdulup gece gündizin dowamında video gözükçülük edilýär. Yönü sonda da ýaş eserleri hajatxana alyp barıp olara garşy fiziki güç ulanyp bilýärler. Emma gosunda önki derejede zorluk ulanylmaýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda eskerleriň edilmeginiň adalmagyna garamazdan harby bölümlerde saglyk meseleleri bolan eskerlere bermek üçin zerur we gerekli dermanlaryň düýünden ýokdy aýdylýar.
Eskerleriň ayaklarynyň agyrmagy, barmaklarynyň ağrılarında kömelek diýilýän pakgarmalaryň döremegi giňe aýran. Gizelukten, tisotki diyilen deri kesilinden ezir çeken etker hem kan bolýar. Organizmdaki vitamin yetmezçilik zararlı döreyen avitaminoz sebäpli saçı dökülen etker hem kan. Etkerlerin aşgazynyň da yara dörümegi hasda giňe aýran.
Dip öňkü esker aýtdy. Gullugy tamamlan eskerleriň öýlerine berilýän sadakalarda adamlar halkyň çäresiz haly düşürlendigi. Şu sebäpden eskerleriň hal ýagdaýyny goglaşdyrmagy talap edip bilmän biçäre bolup takdire kaýyl bolmaly bolýanlyklary barada gurrun edýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň okuwyny dowam etdirip hünär edinip bilmän galyan ýaşlar, harby gullukdan soň okuwa işe ýerleşip bilmeýän ýaşlar barada daki statistika maglumatlary el yeterliler. Uly ösüş sanlarını çap edýän metruwatda yurtdaki işsizlik, içerki we daşarky rehmet migrasiýasy, her ýylla harby gullugy tamamlaýan ýaşlaryň öňünde keserýän kynçylyklar düýpden agdalmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaki iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýa bilen ýeferleriň alys-salysygy bardaky meýillerini ileri tutýandygyny, emma munyň sowly netijesine şüpheli garaýandygyny aýtdy. Şeýlede Ukraina gosununyň ýolbaşçylary Russiýanyň güýçlerini Gündoğurdaki Dnepropetrovsk tewtine ilkinji gezek öňe ilerlendigi baradaky Moskwanyň öňe sürmelerini reddettiler. Ukraina harby ýeterlerimizi boşatmak we ölen ýeterlerimiziň jesetlerini ýygyna gaýtarmak üçin mümkin bolan ähli tagallalary ýetär dip Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde aýtdy. Gynansak da Istanbulda ilaly sylsyýaly müňden gowrak adamyň alys salsygy üçin Rusya tarapından dolu tanawlar häzire çelini berilmedi. Rus tarapy adatça bolsa ýaly, hatta şeýle meseleleri de siýasy we informasiýa taýdan hapa oýuna öwürjek bolýar dip olaýtdy. Eger Kreml hatta şeýle insanperwerlik meselesinde de öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmese, bu ýagdaý halkara jemgyýetçiliginiň esasan Amerikanyň gepleşik we diplomatiýa boýunça edýän tagallalaryny şüpke astynda goýjakdyr dip Zelenski sözüne goşdy. Ukraina lideri Amerikanyň ABC telegramyna beren ýürüýti interwýusunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini diňe Washingtonyň we Ýewropanyň güýçli basyşy bilen ýa-da tetirmegiň mümkindigini aýtdy. Dünya jemgyýetçiligi şeýle hereket etse, olar ursa bet ederler dip ol belledi. Mundan bir gün öň Ukraina retmiýetleri Russiýanyň Kiýewiň harby ýeterleriniň çalşylmagyny we jesetleriň ýygyna tapşyrylmagyny ýa-da süýsürýändigi baradaky aýplamalaryny reddettiler. Kremliň maslahatçysy Vladimir Medinski Ukrainanyň ýeter çalşmak we ölen ýeterleriň jesetlerini kabul etmek boýunça meýilleşdirilen çäreleri garaşylmadyk ýagdaýda näwelli möhletde çelini soňa süýsürendigini öňe sürüpdi. Medinski Russiýanyň prosesi başlamak üçin Ukrainanyň tarapyna yaralylar, agyr hassalar we ýaş eferler bilen birlikde jemi 640 eferiň sanawyny berendigini aýdypdy. Ukrainanyň harby eferler bilen işleşmek boýunça utgaşdyrjy stawy Rus tarapynyň aýdanlarynyň hakykaty we ozal gazanylan ýalaşyklara gabat gelmeýändigini aýtdy. Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä, Stambuldaky gepleşiklerden soň iki tarap hem takminan 12 000 ölen eskeriň jesetlerini ýygyna tapşyrmak boýunça prinsiplen esasda ýalaşdylar. Ýöne bu ýalaşyk üçin anyk tenek kesitlenmedi. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Moskwany Stambuldaky ýalaşyklary täzeden ýazmak finansygynda aýplap, prosesi gijiktirmek üçin emeli päsgelçilikleri döredýändigini we ýalan beýanatlar berýändigini belledi.
Zelenski 8 iýunda eden çykşynda Russiýanyň soňky güýçli howa zarbalary sebäpli Ukraina raýatlaryny howa hüjümi baradaky duýdurşlara ünsli bolmagy çagyrdy. Ýakyn günlerde howa hüjümi baradaky duýdurşlara aýratyn üns bermeli, özüňizi we Ukrainany goraň dip olaýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iki tarap hem ursy soňlamagy üçin gepleşiklere we ılalasyga çagyrýar. Kiev Amerikanyň 30 günlük okatsyzlyklary bitirmek baradaky çağrysyny goldaýandygyny mälim etdi. Moskwa bolsa munyň üçin öňünden Ukrainanyň kabul edip bilmejek şertleriniň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Harby ýagdaý bilen baglanykda Ukrainanyň baş tabynyň medeniýet wekili Andrey Kovalyov Russiýanyň gorunmak ministrliginiň rus güýçleriniň gündogurdaky Dnepropetrovsk tewitine girendig baradaky aýdanlaryny red etdi. Kovalyov RBK Ukraina beren interwýusunda bularyň rus dezinformasiýasydygyny we töwüşleriň goňşy Donetsk tewitinde dowam edýändigini aýtdy. Ukraina taraplar açyk çeşmeleriň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Ukraina territoriýasynyň takminan 20%-ny gözegçiligi edýän Moskwa soňky bir aýyň içinde ýurdun gündogurundaky Sumy tewitinde 194 kilometr meýdany ele geçiripdir. Dnepropetrovsk tewitiniň Ukrainada senagat we dag magdan pudugunda uly ähmiýeti bar. Harby bilermenler Russiýanyň bu tewitde öňe ilerlemeginiň Kiýewiň harby we ykdysady mümkinçiliklerini uly deper ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Bu tewit Russiýanyň resmi taýdan özüne degişli diýip ýygnan eden 5 Ukrain tewitiniň arasynda däldir.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şol Gurban Bayramy Türkmenistanda ýene-de çäklendirmeler arasynda geçdi. Üýüşmelenlere ilatyň sadaka çäreleriniň gözekçiligi edildi. Ýaşlaryň hiňildik uçmagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirildi. Her ýyl Gurban Bayramynyň dowamında hiňildik uçmak däwi häkimetleriň we ýaşlaryň arasynda dertkinligiň göze çykmagyna getirýär diýip Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary bellädi. Olaryň söýlerine görä şol hem şeýle ýagdaýlaryň biri Büzmeýinde ýüze çykypdyr. 8-nji ýylda Büzmeýin etrabynyň bagyr ýaşaýyş toplumynda ýüze çykan ýagdaý barada şahitleriň biri şeýle gürrüň berdi.
Ýaşaýjylaryň we polisiýa işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýagdaý 8-nji akşam saat 9 töweregine ýüze çykdy. Bagyr toplumynda dikilen hiňgirlikde uçýan ýüzlerçe erkek adamlardan we zenanlardan polisiýa öýleýine dargamagy talap etdi we haýwat atdy.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi ve adamların polisiyanın buyruğuna boyun bolmaktan yüz övrönlüğün etti. Bu yagdi polisiyanın gaharını getiriptir ve onları hıngildigi sağından çıkarmağıtı inançıptır. Ema onların bu hareketine üyüşen yüzlerçe adam karşılık korkudiptir.
Polisiya toporunun başlığı hingilin tanapını kesmeli polisiya işgarlarına buyurdu. Olar hingilin tanapını kesmeli üçün koloyludurlar. Ema üyüşüp duran mereke polisiya işgarlarının alkımını koloylap, Käwiri hiňilin tanapyny kesjek bolýan polisiýa işgärleriniň eline ýapysdy we olaryň etmekçi bolan isiniň öňüne aldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şeýlelikde ýaşaýjylar hiňildigin garanky düşýänçe 22:00 çenli sökülmän galmagyny gazanypdyr.
Adamlar garşylyk görkezmek bilen polisiýanyň özleri bilen alalaşmagyny gazanýarlar. Bu halkyň kiçirek bolsa da ýeňisine getirdi.
Dip bağırlı yaşayacaklar. Şül Türkmenistan'da Kurban Bayramı 6. iyundan 9. iyuna çenli bir neçe ulnap birleniyer. Azatlyň paýtagtdaky we vilayatlardaky habarçylaryň söýlerine görä şol hiňildik gurulan ýerleriň ählisinde polisiýa gözegçiligi alınıp barylypdyr. Hiňildik dikilen ýerlerde video kameralar oturdulypdyr we barýan adamlaryň hereketlerine gözegçilik edilipdir.
8-nji iýun güni öýlenden soň ähli hiňildikleriň ýanynda polisiýa adam üýsmeleňleriniň öňüne almagy tinanysdy we hiňildikde uçmagy baran ýaşlaryň dargamagyny talap etdi. Garşylyk bildirmäge tinansan adamlara Häzir dargamasaňyz, ýürüýte operatif topary çağıryp, dürrelläp, polisiýa bölümine äkidip, ýenjeriz, diýip polisiýa ýaşlary gorkuzyp, dargamağa mecbur etdi.
Dip yeni bir paytaxtlı çeşme gurrun verdi. Qurban bayramı münasibetli hüngüldükte uçmaq dəvi Türkmenistan'da önlen veri saklanıp qalyar. Ozalkıylarda bayramçılık günleri hüngüldükler paytaxtın merkezi etraplarında hakimiyetler tarafından qurulardı. Yıllar boyu qurban bayramçılığında geçirilen resmi çarelerde hüngüldükler dikilip bu yere mezuri çareçiler, şol sanda studentler ve devlet idara kerhanalarının işgarları quramaçılıkla alınıp barlardı. Hakimiyetlerin son kıyılarda hüngüldüklere karşı görüşünün ve çeklendirme girizmeginin resmi sebepleri düşündürülmeyer. Şelede olsa hüngüldüklerin daşında kete helakçılıklı yağdaylar yüze çıkar. Azatın paytaxtdaki habarçılarının geçen yılın 16. yılında büzmeyinde yüze çıkan vaka varada beren maglumatına göre 7 yaşlı oğlan hüngüldüğün diyegmegi zararlı helak oldu. Türkmen hakimiyetlerinin Qurban bayramının belleniyen günlerinde ilatı gözökçülüğü güçlendirmeyi ve üç melenlere etevan etmeyi sonki bir neçe yılda yüze çıktı. Ama buna hakimiyetler tarafından resmi düşündürüş olmadı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonki ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günlülü ulenmen yoksun anı urvan. Adatlığın havarçısı Balkan Sement Zavodunun Ceverlakki Arkanası'nın işçilerinin yarısından koğurağının işlerinden boşaltılanını havar veriyor. Zavodlu işleyen hünermen anonimlik şartında kuruluşup bir yağdayın kerhanada geçirilen avatlı iş, beceriş işleri bilen bağırlığını, yani işçilerin işlerini yitirmeğinin vaatlayın, yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öne sürdü. Yönü bu çarelerin ne çuvalt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet işçiliğine kerhanaların tozmağı, inçim ay aylıksız işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten boşaltılma ile bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilense zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikmeciklikleri girmeyene itti. Sol vakitte işçilerin köpçülüklerin işten boşaltılmanın anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar ile bağlı olup görünüyor. Adatlık ile kuruluşan injinerlerin biri zavodun dolu gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri aralıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlüğünü. Şu yılın Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürme çenli peselenliğine itti. Aydınlığına göre önürleyen haritlik önümler zavodun çıkacağını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 mün tonu çemesi sement öndürlər. Şunu kıyağda evre hasaplansa bolup bilse 300 mün ya da xas az muqtarda sement öndürlən bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o məşil oldu. Üveci devrimlerin tas əhlisi, daşları, hek daşları aşa qızgınlıkların yarım tayar derecesini yetiriyen ulu qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çeni tədə almalı. Köp yük avtoluğu hatırdan çıktı.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre kerhanada ulanılayan çiğ malın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çeğine yerleşen kendinin taşılıyor. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mehtiyat oluyor. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanalarının akı yağdaylar. Sultanlı öz aylıklarının vaktinin verilmeliğinin anık sebepleri var adakem yeterlik doğru ve doğru malumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan sorularını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyorlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine itti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten boşaltılmağının esas sebebi aylıkların vaktinde verilip bilinmezliği kerhananın geleceğinin neverli olmağı ile bağlı olup duruyor.
Bize eğer de devlet zavodu avatlama için zirur bulan seristeleri bölüp verse, zavod dolu gücünde işler başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip İsaytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytnoğuna göre eğer de devlet terişte bölüp vermese bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı ikusuz hem bolup biler. Agatlık bu kavarda aydılayanları anıklamak ve işini yitiren işçilerin kaytadan işli olmak mümkünçülükleri bilen kazıklanıp Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin elektron postasına hat yazdı. Yöne hiçbir cevap alıp bilmedi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.